ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ማያዊ ውፅኣትን ተምላስን ካብ ወርሒ ሰነ ካብ ዝረአ ጀሚሩ 1266 ሰባት ሕማሞምን 10 ሰባት ድማ በቲ ሕማም ምማቶምን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትኽሊ ኣፍሊጡ እቲ ሕማም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝርከብ ማይ ጸሎት ጥራሕ ኣብ 400 ሰባት ዝተረኣየ ክኾን ከሎ ሂወት 4 ሰባት እውን ወሲዱ ኣሎ። ሙሉጌታ ጽባሕ ካብ መቐለ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ወርሒ ሓምለ 2008 ዓ.ም ብለበዳነት ናዋርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ኽኢሉ ነይሩ እዩ። ተመሊሱ ግና ኣብ 2009 ዓ.ም እውን እቲ ለበዳ ክልዓል ኽኢሉ ንሳልሳይ እዋን ድማ ካብ 11 ሓምለ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ ሕማም ይረአ ኣሎ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ወልደ ማርያም
ክሳብ ሕዚ 2266 ዝኸውን ክሳዕ ዞም መዓንቲ ሰብ ሓሚሙና ኣሎ። እዚኦ ኩለን ዘዋታት እቲ ሕማም ዝርግሐት ተራእዩ እዩ። ሰብ ሕፅቕላ ለኸም ክልል ናብ 10 ዝኾኑ ሰባት እዮም ሞይቶምና ዘለዉ።
እቲ ሕማም ኣብ ከተማ መቐለ ብለበዳነቱ ዝዓበየ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ተኽላይ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ሕፈሮም ከባቢ ሴሮ ኣብ ዝርከብ ማይ ጸሎት እውን ብበዝሒ ዝሓመሙ ሰባት ከም ዘለዉ እዩ ተዛሪቦም።
ኣብ ሕፈሮም ወረዳ እዩ ክሳብ 400 ዝኾን ሰብ ዝሓመመሉ 4 ሰባት ዝሞትሉ ኢናርኢና።
ብጉድለት ፅሬት ዝመጽእ እዚ ሕማም ሕብረተሰብ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ ግንዛበ ትሑት ምዃኑ እቲ ውፅኢቱ የመላኽት ኢሎም። ሞጎስ ሃይሉ ኣብ ከተማ መቐለ እናተሓከመ የረኺበ እዮም። ፅሬቱ ዘይሓለወ ማይ ብምስታዩ ከም ዝሓመመ እዩ ተዛሪቡ።
ስራሕ ክነይረ ፀሚኒ ምንም ብምባ ግዛዕለዮ ብልታሕቲ ብላበል ንመላ ዝመፅ ዝላዕለላቢኒ
እዚ ሕማም ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሕብረተሰብን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ሓገዝቲ ክኾን ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ሓላፊም ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት 6549 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዘተተሓዙን 128 ሰባት ድማ ሂወቶም ሓሊፍ ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።